Әдәби драматик тапшыларыбызны безне башлыйбыз. Шигърият яратучы кадерле милләттәшләр. Хәзер сезне татар башкорт поэзиясенең атаклы вакиле, Башкортстанның халык шагыйре Әңгәм Атнабайның бер шәлкем шигырьләрен тыңларга чакырабыз. Аларны Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укый.
Туган җирем. Сияле тау, юкә урманы, бәпкә үлән баскан урамы. Кышкы көннең салкын бураны. Мин шушында дуслар туганмын. Шушы җирне, шушы һаваны иң тәү башлап күргән күзләрем, шушы җиргә пишәтләнеп калган кеп-кечкенә тәпи изләрем. Бил бүкрәйтеп, тузлы тирен сыккан карт әтиен монда күмелгән. Минем каным түгелмәгән икән, әткәемнең каны түгелгән. Нинди газап, нинди кайгы үтсә, минем шушы туган җиремнән, әнкәемнең кара чәчләренә бар да көмеш белән шигелгән. Күп җирләрне иңләп буйладым, тик шулай да урау юлларым, юлларымнан бигрәк уйларым, шушы җиргә мине тарталар. Сияле тау, юкә урманым, бәпкә үлән баскан урамым, кышкы көннең салкын бураны үзләренә алып кайталар. Кайтып керсәм, яшәргәндәй булам, бетә сыман бөтен арулар, тузаны да аның зарарсыз күк, һавасында гуя дару бар. Ул коткарыр, ул арчалап калыр, бәлә казаларга юлыксам. Кеше диеп мине йөрөтмәгез, шушы җирне әгәр онытсам. Авылыма бер сүз. Һәр ел саен кайтам авылым, түземсез йөрәк инде. Үткән елны бу ушында өйләрең сирәк иде. Такта түбә, нарат капка, йортларың арткан икән. Йортларыңның матурлыгы калага тарткан икән. Егетләрең, киленнәрең шатлык бәхеткә чумып, башка чыгып җыелганнар, төгәл бер урам булып. Сәлимҗаннар бар авылны чакырган икән туйга, истәлеге җитәрлек ди айларга түгел елга. Һәр ел саен кайтам авылын, түземсез йөрәк инде. Бу ушында йортлар куе, үткән ел сирәк иде, һәм тагын да өйләнмәгән бик күп егетең бардыр. Ләкин онытма мине дә, миңа да урын калдыр. Киткән кошлар кайтыр. Бу дөньяның күзләре дә матур. Киткән кошлар әйдә китсеннәр. Үткән гомерен кире кайтмас диеп, баш ышымнан әйдә үтсеннәр. Кошлар әйдә ташлап китсеннәр. Күзләрнең бит язлары да була, китүләрнең була кайтыры. яннарымда син каласың әле. Синең белән дөнья матур. Синең белән без йөргән юлга киткән кошлар юлы тиңмени. Синнән башка гомрым ямсыз минем. Синнән башка мин ул минмени. Моңсу гына аккан көннәрем дә син булганга җырлап ага бит. Син булганга минем йөрәгем дә яш чактагы сыман кага бит. Үткән гомер кире кайтмаса да, киткән кошлар кире кайтыру. Бу дөньяның күзләре дә матур. Син булганга шулай матуру. Киткән кошлар кайтыр, кайтыру. Ничә еллар инде җырлар язам, ничә кызлар гашык иттеләр. Вакытлыча гашык иттеләр дә, бөтенләйгә ташлап киттеләр. Ә син һаман минем янда калдың. Гынахларым булды кичердең. Берәү булса агу бирер иде. Ә син миңа дару ишердең. Китсәм, кайтсам, ашарыма әзер. Киярмә әзер юылган. Хәтта битмәс тавык шүпләсә дә, синең эшең һәр чак муеннан. Тик шулай да көлеп узатасың, каршаласың таңнар шикелле. Егылганда мине күтәрергә иң беренче булып син килдең. Иң беренче булып син котладың иҗатымның һәр бер үрләвен. Әллә кайдан мине күреп тордың. Тик мин генә сине күрмәдем. Ничә еллар инде җырлар язам, ничә кызлар гашык иттеләр, вакытлыча гашык иттеләр дә, бөтенләйгә ташлап киттеләр, җырларымны әрәм иттеләр. Ә мин сиңа бер җыр язмаганмын, эзләгәнмен җырны ерактан. Күрмәгәнмен ничә еллар буе үз янымда нинди җыр яткан. Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән ура гурырга. Илаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр сират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 граммлап аны бүлгәннәр. Кош теледәй шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул шакларны онытабыз бугай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбез, беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калашын, тик калашның тәмен белер өчен. Без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге чиллеләрдә җиң сызганып кемнәр иккәнен. Без онытмыйк бәрәкәтле җирнең, кара җирнең кара икмәген. Кешегә нәрсә җитми. Бу кешеге һәр чак нидер җитми. Кара икмәк булса, ак җитми. Шушып йөргән чакта аяк җитми, җәяү йөргән чакта ат җитми. Аты булса машинасы җитми, ышар өчен ракетасы җитми, планетасы җитми, күк җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Шул кешегә ләкин кай чагында башларына кайгы төшүпме, бина хакка гаеп күтәрепме, гамсызлыктан җаны өшүпме, аппакны да кап-карага буяп, матурны да ямсыз күргәндә, яхты дөнья белән бәхилләшеп, һәләкәтен эзләп йөргәндә, шул юлыннан тартып алыр өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз күңел эретерлек аз җитә. Төш, шаяру. Мин бер көнне кинәт үлеп киттем. Шундый рәхәт, шундый күңелле, үле гәүдәм тере чәчәкләргә, мактауларга, данга күмелде. Душман дигәннәрем дус булдылар, керфекләре яшкә чыланды. Газеталар кара кайгы белән сүрәтемне басып чыгарды. Исеменне Алла исемедәй кабатлыйлар яхшы сыйфаттан. Иң кадерле изге бер йөк суман күтәрәләр мине чиратлап. Шләпәсен салган министрлар, зафлар, замнар, җәяу атлыйлар, көн аралаш сүккән тәнкыйтчеләр баш ишема басып мактыйлар. Гомер буе мин язганмын имеш почти гениальный әсәрләр. Мин үлгәч тә шушы әсәрләрем миңа һәйкәл булып яшәрләр. Хәтта хатын мактый. Эшмәгән, гүләт итмәгәнмен, уңганмын, алтын кебек кеше булганмын бит, үлеп кенә харап булганмын. Эй, мактыйлар мине, эй, данлыйлар, портретлар тыңлап күнләшә. Кеше үзенең бөек икәнлеген каян белер иде үлмәсә. Әнкәемә. Мин синең кулларыңа мохтаҗмын. Бик күп куллар күрдем. Кычагына салган кулларны да, пычагына алган кулларны да. Кайсылары түргә күтәрде, кайсылары түбән итәрде. Бик күп куллар күрдем. Ләкин, әнкәй, синең куллардан да гадел куллар юк. Мин синең карашыңа мохтаҗмын. Күп карашлар күрдем, иркәләүче назлы карашларны, оятсыз һәм азгын карашларны. Күрдем карашларның ялкынын, бузга туңдырылык салкынын, күп карашлар күрдем. Ләкин, әнкәй, синең караштан да гадел караш юк. Мин синең киңәшеңә мохтаҗмын. Күпләр киңәш бирде. Берәүләре куян бул диделер. Икинчилер уяу бул диделер. Бурыныңны жилге буруп бар. Чешмесендә тизрәк урып кал. Күпләр киңәш бирде. Ләкин әнкәй, синең киңәштән дә гадел киңәш юк. Улым, үзең булып кал. Ышанмагыз. Кайтам дидем, тагын кайталмадым. Мин алдадым сине, аулым. Түзәлмәслек, терелмәслек булып, кара шире белән авырдым. Кара ширде сеңде акылыма, йөрәгемә, бөтен тәнемә, киемемә, атлап йөрешемә, сөйләшемә, гадәтләремә. Кала шире сеңде. Бер дару юк медицина фәне кулында. Аякларым Уфа урамында, хыялларым Әри буенда. Бер мин генә түгел, башкалар да, барыбыз да ахыры шундыйбыз. Торган калабызга гашык булып, туган авылыбызны уйлыйбыз. Туган авылыбызны сагынып, авыз суыбызны агызып, күз яшьләрен хәтта тамызып, кайтам дип җырлар язабыз. Гонорарын алып салабыз да, калабызда торып калабыз. Акылсызлар бізді аңламыйлар. Акыллылар бізден күлелер. Шағирлер бит ауылларда туа, қалаларға келіп үлелер. Бүтінләйге инде қайтам десек, ышанмағыз бізге ауыллар. Улларығыз тірілмәслік болып, қала шері білен ауырған. Сагынып яшәде ул Хәсән Туфанга. Гомер буе сагынып яшады ул. Кешеләрне, безне сагынды. Сагынудан җаны сызланганда, күңелендә шигыр кабынды. Ничә еллар юкка рәнҗетелеп, бина хакка богау сөйрәде. Туган илдә, туган җирен сагынып, яраланды шагыйр йөрәге. Ул такташын, Муса Җәлилләрен, Луизасын сагынып яшәде. Йолдыз булып күккә атылдылар сагынудан тамган яшьләре. Менә бүген аның туган көнен үзе юкта бәйрәм итәбез. Хәзер аның үзен сагынабыз. Һәм сагынып үзен көтәбез. Казанына сагынып кайткан кебек сагынып килә иде Уфаны. Ул татарның үз туфаны булса, башкортның да туган туфаны.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар-башкорт поэзиясының атаклы вакиле, Башкортстанның халык шагыйре Әңгәмәт Набай шигырьләрен тыңладыгыз. Аларны Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укыды.